Visā Latvijā šodien piemin komunistiskā genocīda upurus. Pat 600 miljoni eiro, tik liela varētu būt LMT un TET izpirkšanas darījuma vērtība.
Tas ir kā telie vērtē to. Nu, ja Latvija nāk ar savu pretpiedāvājumu, tad var kaut kādā veidā varbūt viņi var nodiņģēt to cenu kaut kur pa vidu.
Bet Vašingtonā pamatīgs skandāls pēc tam, kad čatam nedrošā saziņas vietnē par triecieniem Jemenas hutiešu nemierniekiem pievienots kāds žurnālists. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12, un tas ir laiks, kad otrdienas 25. Marta svarīgos notikumus plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdienu. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti. Visā Latvijā šodien piemin komunistiskā genocīda upurus. Pirms 76 gadiem padomju vara izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotājus Sibīriju un citiem attāliem padomju savienības reģioniem. Izsūtīto vidū bija arī aptuveni 11 tūkstoši bērnu. Pieminot deportācijas upurus vairākās pilsētās šodien notiek dažādi piemiņas pasākumi, tā skaitā arī Rīgā Strēlnieku laukumā pie padomi okupācijas upuru piemiņas memoriāla, no kurienes tikko ir atgriezusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saki, vai bija daudz sanākušo?
Labdien! Pasākumā piedalījās vairākas valsts augstākās amatpersonas un diplomātiskā korpusa pārstāvji un bija arī, protams, cilvēki, kurus šis notikums ir skāris, proti gan izsūtītie, gan arī viņu ģimenes, proti gan bērni, gan citi radinieki un, diemžēl, gan jāatzīst, ka šo cilvēku varbūt nebija tik daudz, ko var pamatot ar to, ka šis ar katru gadu kļūst ar vien tālāk no mums un kļūst arī ar vien mazāk to cilvēku, kas ir šo piedzīvojuši. Bet šajā pasākumā sākumā tika teiktas uzrunas un Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Tālis Veismanis uzsvēra, ka deportāciju mērķis bija iznīcināt mūsu tautu. Paklausīsimies viņa sacīto.
Mūsu šodien pienākums ir pieminēt šīs nevainīgās dvēseles un atgādināt pasaulē par šiem noziegumiem. Mēs netrīkstam aizmirst pagātnes traģēdijas, jo tikai tās apzinoties un no tām mācoties varam nodrošināt, ka līdzīgas netaisnības neatkārtosies nākotnē.
Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs savā uzrunā pauda, ka katru gadu šeit cilvēki sanāk, lai pieminētu komunistiskā genocīda upurus, un katru gadu cilvēki ir šeit un cenšas saprast, kā pasaulē pastāstīt par notikušo, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Un viņš norādīja, ka šodien ir brīdis, kad daudzi redz, ka ļaunums atkal virzās uz priekšu un ka to nav tik viegli apturēt. Un tāpat arī viņš norādīja, ka mums nevajadzētu kaunēties par to, ka mums ir bail, bet gan rīkoties un sadarboties, lai mēs spētu stāties pretī jebkurai agresijai. Pēc valsts himnas izskanēšanas tika nolikt arī ziedi, ko varēja izdarīt visi sanākušie, un man izdevās aprunāties arī ar cilvēkiem, kas ir šo piedzīvojuši, un viņi uzsver, ka ir grūti noskatīties uz šo notikumu, ņemot vērā to visu, kas šobrīd notiek pasaulē, un viņi arī atzīst, ka ar katru gadu kļūst ar vien mazāk to cilvēku, kas šo paši ir piedzīvojuši. Dzīvojuši, paklausīsimies.
Izsūtīja mūs visus mammu ar trīs maziem bērniņiem. Un tev vispirms apcietināja cietumā. Un tā mēs tur nodzīvojam 8 gadus. Vecā mamma tur nomira un vecais tēvs atgriezās. Nu, redziet, ir jau tik daudz pagājis. Mums visu familija, es saskaitīju 11 un es 12. Un visi jau miruši, es viena paliku.
Nu, jāatcerās, jārunā, ko es arī daru. Tāpēc, ka nu nevar, ja teiksim, mēs arvien mazāk paliek tie tā laika, kas atcerās. Teiksim, 41. ļoti švak atceros, bet, teiksim, 49. es teiks skolā gāju. Nu, man solas biedru paņēma aizvedu uz Amuru Zējas apgabalu. Nu, viņš no Saikavas, viņa aizvedu no skolas soli. Un tu viņš noslīka, nav atgriezies. Un tā mums viss kas notiek.
Es pat piedzīvoju, vienu gadu vecumā tika izsūtīta uz Omskas apgabalu. Protams, kopā ar ģimeni, protams, līdz ar to arī pārējie. Vairs gan starp maniem tuvākajiem nav neviens starp dzīvajiem. Bet, nu, es kā bērns, protams, visu to smagumu neizjūtu tik, cik, kā saka, vecāki visu to izjūtu.
Lai pieminētu šo dienu, vairākās Latvijas vietās visas dienas garumā šodien notiek dažādi atceres pasākumi, kuros iedzīvotāji aicinātu nolikt svecītes un ziedus pie pieminekļiem un citām piemiņas vietām, doties arī uz šai dienai veltītiem dievkalpojumiem vai arī vienkārši būt klātesošiem kādā no piemiņas brīžiem.
Paldies, Agnīta, par mūsu vēsturē vienu no drūmākajām dienām, bet nu par citiem notikumiem. Pat 600 miljonu eiro, tik liela varētu būt LMT un TET izpirkšanas darījuma vērtība. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Šobrīd gan amatpersonas to nav komentējušas, un tāpat arī neoficiāli ir zināms, ka šodien par LMT un TET izpirkšanas darījumu slepenībā lemšot valdību un tiekot diskutēts par vienu, par diviem pamata scenārijiem, kā izpirkt Telia piederošās akcijas un kā turpmāk pārvaldīt apvienoto uzņēmumu. Viens no tiem paredz, ka valsts izpērk Telia piederošās daļas ar tai piederošo lielo uzņēmumu Latvijas valsts mežu un Latvenergo palīdzību, bet daļas summas tad iespējams ir jāparedz arī tiešā veidā no valsts budžeta. Otrs variants savukārt paredzot darījumam nodibināt speciālu mērķu sabiedrību, kas atpirktu uzņēmumu daļas. Un tādā gadījumā šajā mērķu sabiedrībā investētu Komercbankas tiktu ieguldīta pensiju otrā līmeņa fondu līdzekļu un tā izlaista arī obligācijas aptuveni 200 miljonu eiro vērtībā un līdz ar to tajā varētu ieguldīt arī citi investori. Īsi pirms raidījuma par to sarunājos ar žurnālistu Juri Kažu, lūdzot viņu vērtējumu šim darījumam. Un kā sacīja Kažu, tad cik atbilstoši ir cena, ir grūti pateikt, jo to nosaka tirgus un cik puses ir gatavas par to maksāt.
Cenu jau bieži vien nosaka arī pārdevējs, un šitī gadījumā laikam tas ir Telia, kas ir pateicis, tu labi, ja jūs gribiet mums visu no mūsu puses nopirkt, tad apmēram tādos cenu rāmjos būtu jādarbojās. Tas ir kā Telia vērtē to, nu, ja Latvija nāka savu pretpiedāvājumu, tad var kaut kādā veidā varbūt viņi var nodiņģēt to cenu kaut kur pa vidu. Viena lieta gan ir skaidra, ka telekomunikāciju vai šito digitālo pakalpojumu sniegšanas tirgus, kas faktiski tas ir īstenībā, te jau es nav, ka cilvēki telefonus ievelk vai kaut ko citu, ievelk savās mājās šito te digitālo cauruli. Un par šo digitālo cauruli gan izklaide, gan balssarunas, gan videosarunas, gan daudz kas cits. Mākslīgais intelekts un viss vispārējais, tas modelis mainās strauji. Tādēļ arī grūti novērtēt, kā nākotnē, cik pelnīspējīgas būs šie biznesa modeļi. Man ir grūti teikt, vai 500 vai 600 miljoni vai cik tur. Katrā ziņā tagad, ka mums ir vajadzīga nauda, teiksim, citām lietām, galdokārt, teiksim, aizsardzībai, tas liktos samērā liela nauda, ko likt galdā par šo digitālo cauruli, kura līdz šim strādā, tur nav bijuši nekādas nopietnas problēmas.
Nu jā, bet no vienas puses tieši viens no būtiskākajiem aspektiem, kāpēc tas tiek izskatīts, jautājums par LMT un TET izpiekšanu ir tieši drošības jautājums, vai valsts kontrole pār šiem uzņēmumiem varētu uzlabot tās mūsu spējas aizsargāt kritisko infrastruktūru un arī attīstīt tieši tās drošības inovācijas šajos uzņēmumos, un pret ko Zviedrijas pārstāvši, nu, iepriekš ir iebilduši.
Nu, Zviedrijas partneri vienkārši gribēja paturēt visu šito te saimniecību kā daļu no savas reģionālā koncerna, jā, ka viņi, teiksim, tad apkalpo ne tikai Zviedriju, bet viņi visas trīs Baltijas valsts, šur tur citur viņiem arī bija, viņi pat Krievijā bija iegājuši, bet tas tur viss beidzās samērā nelabi, cik es zinu. Tur jau ir tā pretstāve, jā, viņi grib mums kā savu reģionālā tirgus atzaru, un mēs atkal gribam it kā paši to kontrolēt. Un ja mēs paši to kontrolējam, tad, protams, mēs nogriežam sev to piekļuvu un sadarbības iespējas ar Telia, kurai, protams, ir varbūt mazliet plašāks iespējas nekā vienam uzņēmumam, kura galvenais tirgus tikai Latvija. Tur ir vēl viena tāda pretstāve, cik liela tirgus sniedzamība vai tirgus apjoms ir abām pusēm.
Nu, pagaidām tā ir neoficiāla informācija, bet nu, šobrīd tiekot apsvērti divi galvenie virzieni, kura no versijām jums šķiet pieņemamāka, ka valsts izpērk vai arī šīs speciālās mērķa sabiedrības izveida?
Nu, tas ir apmēram tā vairāk vai mazāk viens un tas pats, vai ne, teiksim, dažādos variantos. Un viss jau tas, protams, balstās uz kaut ko, ko es saucu par ļoti centīgu žurnālistiku no Letas puses, kur visi oficiālie avoti ir nolieguši, ka vispār kaut kas tāds ir, vai ne. Un tad arī tā grūti teikt, vai ne, kurš variants tur būtu. Nu, protams, tas variants, kurā paverās iespējas šeit biržā kotēt šī jaunā uzņēmuma, vai tas būtu TET un LMT kombinācija vai kaut kas tablīdz, vajadzīgs. Tas ir tāds interesantāks, jo tad beidzot būtu tā mūsu telekomunikāciju tīkls būtu arī tāda, kā saukt, tautas akcija. Un interesantā kārtā Telia tirgo savas akcijas arī Zviedrijas un Skandināvijas biržā, un tur viņi arī sauc par tādu tautas akciju, ka tur kurš katrs var nopirkt savus Telia akcijas un saņemt kaut kādas dividendes vai tādu sajūtu, ka viņam pieder tas viss, vai ne?
Pie gadījumi, ja valsts izpērk, vai valsts budžets vispār šajā brīdī to var atļauties? Nu, Ciliņa jau ir pateikusi, ka no valsts budžeta īsti, nu, tā kā tam naudu nav gatava atvēlēt.
Ja mēs negribam iebraukt viso šīs valsts budžeta deficīta ierobežojumos, tad droši vien, ka nevar atļauties. Ja tā cena tiešām ir tāda 5 vai 600 vai cik tur biļoni tagad ir akal minēti, tad jā, tā ir ļoti liela nauda. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tērēt vai savākt vai aizņemties vai kaut kādā citā veidā nofinansēt tādu summu, ja jau līdz šim dienā visa tā sistēma strādā. Un kas attiecās uz drošību, drošība ir nevis tas, ka kaut kas pieder valstī vai nepieder valstī, bet tas ir kādas sistēmas ir iebūvētas iekšā, lai šo tīklu nevar apgāst, teiksim, no ārienes, lai šo tīklu nevar uzlaust, lai nevar zakt datu plūsmas vai viņas, teiksim, izmantot ļaunprātīgi. Tur ir, teiksim, programmatūras sistēmas, kas ir nu, neatkarīgas no valsts. Valsts vienalga kaut ko tādu nopirks un prasīs, lai piegādātājs garantē, ka šis optiskais tīkls ir neuzlaužams.
Tāds lūgu žurnālistam Jura Kāžas vērtējums par iespējamo LMT un TET izpirkšanas darījumu. Bet Saeimas komisija rīt lems par valsts kontroles padomes locekļu Ilzes Bādaras un Mājas Āboliņas pilnvaru termiņu pagarināšanu. Deputāta paustais gan liek domāt, ka ar to varētu būt aizķeršanās un vismaz par vienas vadošās revidentas apstiprināšanu varētu būt jautājumi. Kāpēc tā? Par to ir interesējies Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. Valsts kontroles padomes loceklis Mājas Āboliņas vadībā 4 gadu laikā īstenotas revīzijas bērnu tiesību izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās, atklājot tajās būtiskus trūkumus un sniedzot arī dažādas uz reformām vērstus ieteikumus. Plaša rezonanse bijusi pēc revīzijām onkoloģijas jomā par agrīno diagnostiku un kvalitatīvu medikamentu kompensāciju un cenu regulējumu. Tāpat revīzijās atklāti paliatīvās aprūpes trūkumi valsts un pašvaldību līmenī un arī dzen tehnisko palīdzekļu jomā, kas kavē tātad to būtisku saņemšanu tūkstošiem cilvēku. Tāpat Āboliņas vadībā būs īstenota un pārveidot valsts kontrolas ieteikumu pārvaldība, paredzot kontrolēt tātad tā, lai prasītās pārmaiņas tiešām tiktu ieviestas. Savukārt Ilzes Bādaras pāraudzībā notikušas liederības revīzijas par e-pakalpojumu pieejamību, tāpat sagatavots starpziņojums par finanšu situāciju Rēzeknes pašvaldībā. Finanšu revīzijas pēdējos gados būtiski uzlabotas, nodrošinot attālinātu piekļuvu dažādiem grāmatvedības un lietvedības datiem un sistēmām. Šādi par abu padomes locekļu veikumu līdzinējos 4 gados ir vēstījusi valsts kontrole, aicinot Saeimu pagarināt viņu darbu revīzijas iestādē uz vēl vienu termiņu. Taču neoficiāli zināms, ka daļai deputāti par Mājas Āboliņas kandidatūru ir radušās dažādas pārdomas un jautājumi, un par tiem nolēma painteresēties sīkāk, un Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības frakcijas uzsver, ka runa nav par viņas vadībā veikto revīziju kvalitāti un nozīmīgumu, taču deputāts liek noprast par kādām savstarpējās saziņas problēmām starp revīzijas pārogošo Saeimas komisiju un revidenti Āboliņu.
Vispirms jau tas ir gan ne tikai profesionālās zināšanas un paveiktais, bet arī augsti ētikas standarti, saskarsmes kultūra, arī iepriekš minētās lietas, ja kaut kam neatbilst, vēlāk noteikti var mest ēnu pamatot vai nepamatot arī uz to profesionālo darbu, kas var likt iespējams apšaubīt veikto revīziju objektivitāti, un mēs negribam, lai ir šādas situācijas, jo valsts kontrole savā darbā ir neatkarīga. Mēs varam nepiekrist vienam vai otram viņu secinājumam, bet mēs nekādi nedrīkstam iejaukties viņu darbā, un tāpat arī ļoti svarīgi, lai valsts kontrole arī neietekmētu nekādā veidā Saeimas darbu.
Un vēl viens šīs Saeimas komisijas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un vēl nesenais labklājības ministrs Uldis Augulis teica, ka frakcija par abu valsts kontroles padomes locekļu kandidatūrām vēl nesot lēmusi. Viņš arī vēl nezinot, kā pats balsos par abu padomes locekļu pilnvaru pagarināšanu, taču uzsver, ka kamēr viņš bija nozares ministrs labklājības ministrijā, būtisku pretrunu vai strīdu nesot bijis.
Kas ir padarītais, ko plāno, kā plāno darīt, lai apstiprinātu uz nākamo termiņu, vai neapstiprināt? Nu, pamatot, vai kopumā.
Bet tā līdz šim, nu, ņemot vērā, to jūs nozares ministrs bijāt kā labu laiku, un saprot, ka daļa no viņas kā revīzijas funkcijām bija par labklājību un par veselības jomu.
Nu, tā nav bijuši nekādi, baigie pārkāpumi incidenti. To, ko valsts kontrola norādījusi, labklājības ministrības mums ir centusies arī izpildīt.
Tad šobrīd nav tādu konkrētu argumentu vai pretargumentu
šajā? Nē. Uzklausīsim rītā, tad pieņemsim lēmumus.
Nu, lūk, tā kā balsojuma aprises varēsim apjaust tiešiem rītdien arī komisijas sēdēm, vēlāk Saeimas plenāra sēdē tādas, lūk, arī deputāta atbildes par to.
Kad tieši Saeimā ir paredzams balsojums par valsts kontrols padomus locekļu pilnvaru pagarināšanu?
Ne šajā nedēļā balsojums paredzēts tātad rītdien komisijā, taču gala lēmums būs Saeimas sēdē nākamajā ceturtdienā.
Paldies Jānim Kīncim. Bet pamatīgs skandāls ir izcēlies Vašingtonā, un tas ir saistīts ar ASV administrācijas augstāko amatpersonu saraksti saziņas lietotnē Signal. Sarakstē nejauši tika pievienots žurnālists, kurš novēroja, kā amatpersonas apspriež triecienu došanu Jemenas hutiešu nemierniekiem, un izskan aicinājums izmeklēt notikušo un vainīgos saukt pie atbildības. Plašāk par šo tematu ir gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, pastāst lūdzu sākumā sīkāk, kādēļ izcēlēs šis skandāls?
Sveiki, Dace. Signāla saziņas lietotnes sarakstē, kurai pievienotas vairākas ASV administrācijas amatpersonas, to starp aizsardzības ministrs, viceprezidents, Nacionālās drošības padomnieks un vēl vairākas, kopumā 18 personas. Amatpersonas šķietami slepeni apsprieda plānotos triecienus Jemenas hutiešu nemierniekiem, taču Nacionālās drošības padomnieks Maiks Volts, kā tiek ziņots, nejauši sarakstē pievienojas žurnāla The Atlantic galveno redaktoru Jeffrey Goldbergu, domājams, jo vēlējās pievienot personu ar tādiem pašiem iniciāļiem. Protams, ka tad, kad žurnālists ieraudzīja savā telefonā šādu sarakstu, viņš bija pārsteigts un domāja, ka tas ir kāds joks, taču pāris stundas vēlāk ziņās jau lasīja, ka triecieni patiesi ir notikuši. Un Maiks Volts sarakstē tad arī ierakstījis ziņu labs darbs. Bet lūko par notikušo saka žurnālists Goldbergs.
Until that period elapsed, the 2-hour period between that text and the first bombs being dropped.
Šo divu stundu laikā kopš ziņu saņemšanas un pirmo bumbu nokrišanas man šķita, ka mani cenšas apmānīt. Varbūt ārvalstu izlūkdienests, varbūt organizācija. Nezināju, kas vai kurš tas ir, bet nešķita, ka tā ir reāla ASV drošības amatpersonu sarakste, jo kādēļ, lai viņi to darītu saziņas lietotnē un vēl ielūgtu Atlantic galveno redaktoru uz to skatīties?
Would they do it on Signal? Why would they do this on a messaging app?
Baltais nams atzīst sarakstas autentiskumu, taču ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets, kad jautāts par notikušo, reaģējis asi un taisnojies, ka nekādus kara plānus sarakstē neviens nemaz nesot apspriedzi. Paklausīsimies, kā uz to atbildējis Goldbergs.
No, that's a lie. He was texting war plans. He was texting attack plans.
Nē, tie ir meli. Viņš rakstīja par kara plāniem, par uzbrukuma plāniem. Kad mērķiem tiks dots trieciens? Kā tiem uzbruks? Kas atrodas mērķu atrašanās vietā? Kad notiks nākamie uzbrukumi?
When the next sequence of attacks were happening?
Žurnālists sarakstē redzamo informāciju nepublicēja un neuzskatīja, ka sabiedrības interesēs būtu to darīt, kā arī uzskatīja, ka tas var apdraudēt amerikāņu dzīvības.
Nu jā, tas ir, protams, radījis pamatīgu sašutumu. Pats žurnālists arī ir bijis nevien pārsteigts, bet arī norādījis uz riskiem. Ko saka par to Vašingtonā, ka vispār šādas lietas tiek apspriestas lietotnē?
Šoks viennozīmīgi ir liels gan politiķu, gan ekspertu vidū. Politiķu vidū visasāk, protams, reaģējuši demokrāti, sakot, ka tā ir satriecoša un bīstama nolēdība, kas ir jāizmeklē un vainīgai jāsauc pie atbildības. Acīm redzam, pārsteigts ir arī demokrāts senators Čaks Šumers. Paklausīsimies, ko viņš ir teicis.
This is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very
very long time.
Šis ir viens no satriecošākajiem militārās izlūkošanas pārkāpumiem, par ko esmu lasījis ļoti, ļoti ilgā laikā. Augstākie ASV līderi diskutē par klasificētām militārām darbībām nedrošā lietotnē. Ir slikti, ka šai sarakstē tika pievienota privāta persona, taču daudz sliktāk ir tas, ka sensitīva militārā informācija tika apmainīta šādā aplikācijā, it īpaši, ja šī sensitīvā militārā informācija bija tik svarīga.
Daudz patiesi uzdod jautājumu, kādēļ šādi jautājumi vispār tika apspriesti lietotnē signāli. Neviens vien arī norāda uz bīstamām sekām, ja kāda sarakstē apspriestā informācija nonāk ASV ienaidnieku rokās, nevis žurnālistu rokās un tādējādi apdraudot valsts drošību un cilvēku dzīvības. Tas, ka šīs sarunas notika ārpus drošiem valdības kanāliem, kādi pilnīgi noteikti ir un kādos var komunicēt, un kas ir paredzēts šādai sensitīvai saziņai, tas būtībā arī varētu pārkāpt spiegošanas likumu, kas nosaka apiešanos ar klasificētu informāciju. Lai gan sarakstē žurnālistu pievienoja Nacionālās drošības padomnieks, maz ticams, ka viņš tiks atlaists, nu, drīzāk, kā izsakās arī eksperti, tiks atrasts kāds cits grēkāzis, taču skaidrs, ka notiekošais tiks izmeklēts.
Paldies Rihardam Plūmēm, tas lūk par Trumpa administrācijas sāraksti, kas šokējusi ekspertus un politiķus Vašingtonā. Bet par sportu runājot, Latvijas vīriešu futbola izlase vēsturiskajā cīņā Londonā Wembley stadionā ir atzinusi sporta veida dzimtenes Anglijas valsts vienības pārākumu, un tā vakar vēl vakarā pasaules kausa kvalifikācijas spēlē ar 0-3 piekāpās Angliem, kas šajā spēlē neapšaubāmi bija favorīti. Un viņi to parādīja arī laukumā, bet Latvijas futbolisti meistarības atšķirību kompensēja ar milzu cīņas sparu un nepiekāpību. Arī latviešu līdzjutēju pulks Wembley stadionā tribīnēs vakar bija labi dzirdams visas spēles garumā, un vairāk no Londonas ziņo Mārtiņš Kļavnieks.
Daļa no vairāk nekā 2000 latviešu futbola fanu aptuveni 4 stundas pirms spēles sākuma pulcējās netālu no Wembley stadiona esošajā krodziņā. 2,5 stundas pirms mača iespaidīgā izmēra pūlis ar Latvijas karogiem rokās, skandējot saukļus, devās stadiona virzienā. Policijas pavadībā ar fanu grupas vadītāju norādēm visi aptuveni 20 minūšu laikā sasniedza Wembley stadionu.
Rokas augšā!
Pie ieejas Wembley stadionā latvieši pamanīja kādu patīkamu niansi, par ko bija parūpējušies mača rīkotāji. Paziņojumi Wembley stadiona skaļruņos izskanēja arī latviešu valodā. Spēle uzreiz sākās ar milzu Anglijas komandas spiedienu uzbrukumā. Pirmajās 20 minūtēs latvieši gandrīz tikai aizsargājās savā laukuma pusē. Vairāk kārt komandu glābt nācās vārtsargam Krišjānim Zviedrim, palīdzēja arī veiksme. Kopumā Latvijas komanda visa mača garumā cīnījās braši un nesautīgi, par to pretiniekus mediju tribīnē uzslavēja arī angļu žurnālisti. 17. Minūtē angļi pēc Roberta Savaļnieka tālās piespēles nesapratās vārtu priekšā, bumbu izdevās pārķert Vladislavam Gutkovskim, bet viņam no asa leņķa tomēr neizdevās raidīt bumbu tukšos Jordana Pickforda vārtos. Savaļnieks pēc spēles sacīja, ka šobrīd noteikti atcerēsies visu mūžu.
Jā, spilgs mirklis man bija Gutkovska moments, jo es biju tieši aiz viņam un redzēju to epizodu ļoti labi, un es jau savu galvā tajā brīdī iztēlojos, ka mēs varētu tagad skriet uz stūru un priecāties. Viņš pats arī ļoti gribēja gūt vārtus, diemžēl neizdevās. Vēl bija labs moments, mums, kad Alis Jaunzemes uzsipa vārtiem, varējām arī izspēlēt savādāk, bet viņš izlēma uzsist, un, domāju, tie mūsu divi zelta momenti, pie kuru realizācijas mēs varējām arī šodien kaut kādu pārsteigumu.
Pirmā puslaika beigās angļi ar filigrāni precīzu Rīsa Džeimsa tiešo brīvsitienu panāca 1-0, bet otrajā puslaikā Krišjāni Zviedri pārspēja vēl divas reizes. Visu maču vairāk nekā 2000 balsīgais latviešu koris bija dzirdams un emocionāli atbalstīja Latvijas izlasi. To dzirdēja un novērtēja arī 21 gadu vecais debitants Niks Sliede.
Es 10 minūtes nospēlēju, laukumā nelikās, ka nu, tik kaut kas, nu, kad nu, tu skaties un liekas, ka nu, nav iespējams tik līdz vairāk kaut kādās standarta situācijās. Tur viens par vienu viņiem tikt viņi spēcīgi, viņiem tur ir bloki, un tur bija laikam lielāka problēma. Uz laukumu nezinu. Protams, arī 3-0 viņi gaņēma mazliet nometos apgrieziens.
Vārds sargs Krišjānis Zviedris aizvadīja abas pasaules kausa kvalifikācijas spēles Latvijas vienības vārtos, bet pirms mača pret Angliju esot bijis pamatīgi satraucies. Viņa ceļš gan parāda, ka sportā nekas nav neiespējams. Vēl pirms pāris gadiem Zviedris bija gatavs likt punktu profesionālajai karjerai.
Jā, redzēt, dzīvē viss ātri mainās. Vienu dienu tu varbūt, nezinu, sūdos līdz ausīm, nākamajā dienā tu es jau nezinu, kaut kur augšā debesīs. Tāpēc jā, es nezinu ar šo, varbūt es kādam, varbūt nezinu, var iedot kaut kādu motivāciju, nepadoties un turpināt strādāt un viss, ja labi strādās, tad viss ar laiku arī atnāks.
Latvijas futbola izlase pirmo pasaules kausa kvalifikācijas posmu noslēgusi ar vienu uzvaru un vienu zaudējumu. Nākamās spēles komandai gaidāmas jūnijā, kad pārbaudas cīņa pret Azerbaidžānu, kā arī pasaules kausa kvalifikācijas mačs Rīgā pret Albāniju. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio no Londonas.
Un ar to arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Šteimanis, par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.